Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է հնարավորինս շուտ իրագործել հայ-թուրքական պայմանավորվածությունները։ Բաքուն շարունակում է պնդել, մտադիր չէ բավարարել զորքերի հայելային հետ քաշման մասին Երևանից հնչող առաջարկները։ Ստախոսության պատճառով սկանդալի կենտրոնում հայտնված Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական ներկայացրեց։ Այս թողարկման ընթացքում կպատմենք նաև իշխանական պատգամավորների հերթական պարգևավճարների, Հայաստանում արձանագրված երկնիշ գնաճի և դրա հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրների մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, և ըստամբոցյանն է ներկայացնում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական է ներկայացրել այն բանից հետո, երբ փորձրել է կառավարության անդամների և պահպանողական խորհրդարանականների մեծ մասի աջակցությունը։ Ջոնսոնը առայժմ շարունակում է կատարել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները, մինչև իշխող պահպանողական կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության և սահմանների անզարմխելիության սկզբունքները պետք է պահպանվեն, արմեն պրեսի փոխանցմամբ այսօր Երևան կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։ Հայաստանի հետ սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան հեշտ չեն անցնի, հաշվի առնելով Երևանի և Բաքվի նախկինում ունեցած հարաբերություններն, այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մանրամասները թվարկման ընթացքում։ Այսօր ինդոնեզիական Բալի կղզում մեծ քսանյակի արտգործնախարարների հավաքի շրջանակներում հանդիպել են Սերգեյ Լավրովը և Մևլութ Չավուշօղլուն, Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն։ Բանակցությունների ընթացքում նախարարներն անդրադարձել են միջազգային և տարածաշրջանային օրակարգերին, հիմնական շեշտը դնելով ուկրաինական զարգացումների վրա։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ Լավրովի և Չավուշօղլուի քննարկումների հիմնական թեմաները վերաբերել են մեջբերում Ուկրաինային, Սիրիային և համաշխարհային պարենային անվտանգությանը։ Ռուսական զորքերն այսօր վաղ առավոտյան հրթիռակոծել են Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող Զմեյինի կղզին, որտեղից հեռացել էին նախորդ շաբաթ, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով, որ հարվածները հասցվել են կղզում ուկրաինական դրոշի տեղադրումից քիչ անց։ Պաշտոնական Կիևը ռուսական կողմի տարածած այս տեղեկությունները չի հաստատում, տարածելով սակայն կղզում դրոշի տեղադրման տեսագրությունը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը պետական գազային ընկերության ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ հանձնարարել է երկրում արդյունահանված էներգակիրների արտահանման Ռուսաստանը շրջանցող տարբերակներ մշակել։ Տոկաևի խոսքով առաջնահերթը գազի արտահանման տրանսկասպիական երթուղին է, որը անցնելով Կասպից ծովի հատակով Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքներով պետք է հասնի եվրոպական շուկաներ։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են Թեհրանում հավատարմագրված մի շարք արևմտյան դիվանագետների լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալության մասին։ Ձերբակալություններն իրականացրել է Իսլամական հեղափոխությունների պահապանների կորպուսը։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ ձերբակալվածների մեջ է նաև Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկը, որին ըստ իրանական իշխանությունների արդեն արտաքսել են երկրից։ Պաշտոնական Վարշավան հաստատել է Իրանում Լեհաստանի քաղաքացու ձերբակալության մասին տեղեկությունները, Լեհաստանի կառավարությունը չի բացահայտել ձերբակալվածի անունը, նշելով միայն, որ նա հայտնի գիտնական է և իրանական բանտում է գտնվում 2021-ի սեպտեմբերից։ Իրանական որոշ աղբյուրների փոխանցմամբ գիտնականը ձերբակալվել է Թեհրանից 800 կիլոմետր հարավ գտնվող Շահդադի անապատում, սայն շրջանն է, որտեղ ըստ արևմտյան հետախուզության Իրանը անց է կացնում իր բալիստիկ հրթիռների փորձարկումները։ Թուրքական հրետանին այսօր ռմբակոծել է Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններն, այս մասին հաղորդում են տեղական աղբյուրները, նշելով, որ թուրքական բանակի հետակոծության թիրախում են հայտնվել Հալեպի նահանգի հյուսիսում գտնվող միանգամից 15 բնակավայրեր, խաղաբնակչության շրջանում զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք և սկսենք հայ-թուրքական ուրվագծվող զարգացումներից։ Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող ու փակ սահմաններով ապրող Հայաստանի և Թուրքիայի բանակցություններն անցած շաբաթ պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում, ինչպես նաև Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Երևանը չի հստակեցնում, որոնք են այս պայմանները պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները, ինչ քայլեր են հաջորդելու պայմանավորվածություններին և ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայ-թուրքական վերջին զարգացումներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել և մի շարք հանձնարարականներ տվել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայ-թուրքական վերջին պայմանավորվածությունից օրեր անց այսօր կառավարության նիստում վարչապետը հանձնարարեց հայաստանյան գերատեսչություններին կոորդինացված աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպիսի ձեռք բերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Անցած շաբաթ Վիեննայում Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչների խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլեչի 4-րդ հանդիպումից հետո Երևանն ու Անկարան հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, մեկնարկել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները և սկսել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործընթացները։
Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու և ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը չհստակեցրեց։ Տրանսպորտային հարցերով զբաղվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, այնտեղից խոստացան մանրամասներ ներկայացնել մի քանի օրից։ Հայաստանի հետ օթային և ցամաքային սահմանները Թուրքիան միակ օղմանիորեն փակել է 1993-ին, օթային սահմանը վերաբացվեց 95-ին և չնայած փակ ցամաքային սահմանին, Թուրքիան Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է $73.5 միլիոն։ Կառավարությունում կարծում են, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի այդ սահմանների վերաբացումը լուրջ դրական ազդեցություն կթողնի Հայաստանի տնտեսության վրա, թեև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր խուսափեց թվեր հնչեցնել։
Պատկերավոր ասած պետք է համեմատենք փակուղին խաչմերուկի հետ, հա, ասենք որտեղ են ինչ-որ անշարժ գույք է կամ ինչ-որ բան ավելի թանկարժ է խաչմերուկի վրա, թե փակուղու վերջում։ Հիմա մենք ըստ էության Հայաստանը փակուղուց դարձնում ենք խաչմերուկ։ Եվ բնականաբար սրա արդյունքում կունենանք շատ մեծ տնտեսական էֆեկտներ տարբեր առումներով, թե տնտեսական, թե տրանզիտային, բոլոր։
Գրեթե 50 տարի երկաթուղում աշխատած այսօր երկաթուղու վետերանների միության ղեկավար Լևոն Հակոբյանի խոսքով, և Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը տեխնիկապես կարճ ժամանակի հարց է, քանի որ հայաստանյան հատվածում Գյումրիից մինչև Թուրքիայի սահման կամ Երասխից մինչև Ադրբեջանի սահման վերականգնողական մեծ աշխատանքների կարիք չկա։
Որպես մասնագետ կարող եմ ասեմ, կարճ ժամանակ, շատ մի տարի չի տևի, ավելի շատ դիտի, 3 ամիս, 6 ամիս, այդպես կարող եմ ասեմ, կախվածա ֆինանսավորումից և կախվածա թե ինչ ձևով, բայց այսօր ադրությամբ գիծը գոյություն ունի, կա, բայց պետք է վերանորոգվի, որովհետև այդքան տարի փայտակ կոճղերը լրիվ ընդեղ ամբողջովին վատ վիճակում են գտնվում, ու այսօր չենք կարող դա շահագործենք, մինչև մենք չպատրաստվենք դրան։
Ըստ Հակոբյանի, եթե Վանաձորը երկաթ գծով կապվի Ֆիոլետովոին, մոտ 20 կիլոմետրանոց մի հատված ուժ ընթանում է Երևանից Իջևան գնացող երկաթուղին, իսկ այնտեղից բացվի դեպի Ղազախ գնացողը, ապա Թուրքիայի համար Կարս Գյումրի Վանաձոր Իջևան Ղազախ երկաթգիծը ավելի կարճ կլինի, քան Կարս Ախալքալաք Թբիլիսի Աղստաֆան։ Փորձառու երկաթուղայինը կարծում է, այսպես Երևանը կկարողանա տարածման շահավետ տարբերակ առաջարկել Անկարային ու Բաքվին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի սահմանի բացմանը և թուրքերի հետ հնարավոր հարևանությանը հայկական կողմի սահմանամերջ շրջաներում տարբեր կերպ են արձագանքում։ Մի շարք բնակավայրերում գոհունակությամբ են հիշում 90-ականներից առաջ հայ թուրքական շփումները, երկկողմ առևտուրը։ Մինչդեռ որոշ շրջանների բնակիչներ մտավախություններ ունեն, հատկապես վերջին պատերազմից հետո։ Նաիրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։ Ռիսկեր թե հնարավորություններ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում սահմանը մասնակի բացելու Երևանի և Անկարայի պայմանավորվածության վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Հարաբերությունների համար առավել բաց են Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները։
թուրքերի գիծն է, սիկ, եսի, նեղ է իրանցը, իսկ նիկ մերն էր, որագան երկու իրեք հրես, գնացքը կերտար կուկար, տոպ ուղևոր փոխադրեր, բան, տուրիստներ, տոպ բերներ կտեղա փոխեին, ես հրելիսները պայլում էին, սպես բան չկար։
Ախուրիկցի Սամվել Բադեյանի պապը Արևմտյան Հայաստանից է գաղթել և հաստատվել սահմանին ամենամոտ Ախուրիկում։ Ասում է պապը հույս ուներ մի օր վերադառնալ Կարսի իր տուն։ Բադեյանը ոգևորությամբ է ընդունել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու և Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ սկսելու պայմանավորվածությունը։
Ինված սահմանները ճիշտ է բաց չի եղել, բայց էլի առևտուրը կատարել են, շփվել են մարդիկ, ծանոթացել են։ Հետո իրանց պատվիրագությունները կոկար Գյումրի, մեր պատվիրագությունները կգնար իրանց մոտը, առևտուր էր, կազմակերպում էին։ Հիմա էլ, օրինակ, եթե ճանապարհը բացվի, ես ներգապային Ախուրիկի համայնքի բնակիչների համար ինձի թվում է, որ վադոր չի լինի։ Մարդիկ առևտուր կանեն, կգնան, գուկան։
Հարավել զգուշավոր են Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղում, որտեղով անցնում է Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհը, 44 օրյա պատերազմից հետո ասում են որոշակի վախեր ունեն։
Ինչ որտեղ համաձայն էինք, որ Տամոժնյան բացվեր, երևի էս մեր գյուղի ժողովրդի համար, ընդհանրապես Հայաստանի համար լավ կլներ, առևտրի թե տնտեսական, թե նենց բանով լավ կլներ, բայց թե հիմա վախենում ենք, ճիշտ ասած, ես կոնկրետ համաձայն չեմ։
Հանգարդ պետք է պատահի, Բաթումի նման բացել, ոնց որ Բաթումին թուրքացա, մերն էլ թուրքանա, այդ է համաձայն չէ, որ թուրքը կա ես տունն առնի, փողի խաթեր կծախեն տունը, իսկ ով դե առնի թուրքը, մեզի ձեռը տալ են թուրքը, չէ։
Ոչ միայն անվտանգության համար են մտահոգ, այլ նաև տնտեսական անհավասար մրցակցային պայմաններից են վախենում։ Ասում են, պարարտանյութից մինչև ворոքում գյուղացին այսօր խնդիրների է բախվում, ինչպես է մրցելու Թուրքիայի նման մեծ երկրի շուկայի հետ։
Մեր ելածը չեն կարող մենք վաճառել։ Իրանք էլ որ բերեն լսել, այսինքն գյուղացին էլ ինչ անի։
Հենա կարտոշկա ունեմ դրած, հələ բաբշե չեմ անե, ասում են 100 դրամ։ 300 դրամով սերմ եմ առել։
72-ամյա Գերասիմ Դանելյանը կարծում է 1993-ից փակ սահմանի բացման հնարավորությունը այս անգամ իրատեսական է, այդ մտքին մի քանի օր առաջ է եկել, երբ տեսել է դեպի Մարգարա տանող ճանապարհի ասֆալտապատումը։ Այս գյուղում է սահմանային Արաքսգետի վրա կառուցված 170 մետր երկարությամբ Մարգարայի կամուրջը, որը շահագործման է հանձնվել 1960-ականներին և արդեն շուրջ 30 տարի է փակ է։ Հենց դրանով է համայնքի կարևորությունը բացատրում Գերասիմ Դանելյանը։
Են ինչի ամգում գետը կինոն տեսել եք։
Հա։
Այդ նույն կինոյի կարմուրջը ստեղ է, նմանակը Մարգարայում է, նույն կամարաձև են։ Կարմուրջը Մարգարայում։
Ամեն ինչը սարքի գցելու բանի համար ինչքան ժամանակ պետք կլինի այդպես։
Հիմիկվա պայմանում ընդ է Տամոժնին պատրաստա։
Այդ ես
լստեց։ Եթե ուզեն մի 10 օրա մեջ էդի կհավորենք ռեմոնտ արա չենքա։
Ոչ Երևանը, ոչ էլ Անկարան դեռևս չեն հստակեցրել, որոնք են իրենց պայմանավորվածությունների իրագործման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները և ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Սահմանամերձ գյուղերի համայնքապետերը ևս որևէ պաշտոնական իրազեկում մեկնարկող գործընթացների մասին չեն ստացել։
Բիզնես տեսակետից լավ է։ Ու կգնեմ, որ մնացած հարցերը ինչ վերաբերվում է լավին ու վադին, այդ արդեն մեր մենք չենք կարող որոշել, մենք չենք կարող կնադական տալ համապատասխան ոլորտային մասնագետներին։
Սահմանամերձ գյուղի բնակիչների մի մասը ևս ճիշտ ապում գնահատականներ տալ սպասվող փոփոխություններին։
Դե արդեն չգիտենք ինչ կլինի։ Այս դողանի միտքը, նպատակը, դե երևի լավ կլինի, էլի։ Էժանություն կլինի։
Մի ժամանակ կուսեցուն կար, որ ինչ որ այստեղ պիտի շուկա լիներ, դա որ լիներ, ժողովրդի վիճակը մի քիչ կլավանա։
Ո՞նց են տրամադրված գյուղում ընդհանուր
գյուղացիների խաբարը չեն, որ պիտի բացվի, փակվի։
Սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հուլիսի 1-ին Վիեննայում հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլիչի 4-րդ հանդիպման ժամանակ։ Նայրան Ալբանդյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին Բաքուն հերթական անգամ հայտարարում է, թե մտադիր չէ բավարարել զորքերի հայելային հետ քաշմո մասին Երևանից հնչող առաջարկները։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին հայտարարել ընդգծելով, որ սահմանների պաշտպանությունը Ադրբեջանի պարտքն է և սահմանադրական իրավունքը։ Հիշեցնենք, սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի համար անցած մայիսին զորքերի հետ քաշում էր առաջարկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թեև Բաքուն մերժում էր այդ առաջարկը, սահմանազատման գործընթացի շուրջ կողմերն այդուհանդերձ սկսել և շարունակում են քննարկումները։ Բաքվից հնչող հերթական կոշտ հայտարարությունները Տաթևիկ Սարգսյանն է իմի բերել։
Պաշտոնական Բաքուն մերժում է զորքերի հայելային հետ քաշման Երևանի առաջարկը և հայտարարում, որ Հայաստանի հետ սահմանազատումը բարդ և ժամանակատար գործընթաց է լինելու։ Այսօր Բաքվի Ադա համալսարանում, խոսելով Հայաստանի հետ բանակցությունների մասին, արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի ստեղծում ինքնին առաջընթաց է, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի և Հայաստանի բարդ հարաբերությունները, այն հեշտ չի անցնի, քանի որ շատ զգայուն հարցեր կան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասել է, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծումը դժվար է եղել, քանի որ Հայաստանը զորքերի հայլային հետ քաշման պայմաններ առաջ քաշել։
Հայաստանը առաջարկում էր լարվածության թուլացման ուղված քայլեր ձեռնարկել, մասնավորապես սահմաններից հետ քաշել զորքերն ու սահմանապահներին։ Ադրբեջանական կողմը սակայն հրաժարվել է դրանից, քանի որ սահմանների պաշտպանությունը Ադրբեջանի պարտքն է եւ սահմանադրական իրավունքը։ Սահմանազատման գործընթացը պետք է անցկացվի բանակցային ճանապարհով, պատմական իրավաբանական փաստաթղթերի եւ մասնագետների ներգրավմամբ։
Պաշտոնական Երևանը զորքերի հայլային հետ քաշման առաջարկն արեց անցած տարի, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերում։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած տարի ասում էր, սահմանազատման աշխատանքներից առաջ զորքերի հետ քաշումը և սահմանագոտում դիտորդական առաքելության տեղակայումը թույլ կտա խուսափել միջադեպերից ու հրադադարի պարբերական խախտումներից։ Այս տարի արդեն հայտարարում էր, թե այս առաջարկը պնդելը կարող էր ընկալվել որպես իրավիճակը փակուղի մտցնելու քաղաքականություն։ Բայրամովն այսօր խոսել է մայիսի 24-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների նախագահներ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի առաջին հանդիպման մասին և առանց հստակ ամսաթիվ ու վայր նշելու հայտնել, որ հանձնաժողովականների այլ հանդիպումներ էլ կլինեն։ Մայիսի 24-ի հանդիպմանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերը քննարկել էին հետագա համատեղ աշխատանքի կազմակերպչական հարցեր, պայմանավորվել էին, որ հաջորդ հանդիպումը կգայանա Մոսկվայում, բայց ժամկետները չէին հստակեցրել։ Սահմանազատման բարդ և երկարատև գործընթացի մասին խոսող Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այսօր միևնույն ժամանակ հայտարարել է, թե հետպատերազմական շրջանում նոր հնարավորություններ են բացվել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։
44 օրյա պատերազմի ավարտից կարճ ժամանակ անց Ադրբեջանը ամենաբարձր նախագահի մակարդակով Հայաստանին առաջարկեց աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Սա վկայում է, որ կա քաղաքական կամք ու հայացք դեպի ապագա, և Ադրբեջանը այս ուղղությամբ գործնական քայլեր է ձեռնարկել։
Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով Բաքուն պատրաստակամ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ և բացել հաղորդակցական ուղիները տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության հաստատման համար։ Այնուհանդերձ ընդգծել է, որ բանակցային գործընթացում մեծ առաջընթաց չկա։
Ես չեմ կարող ասել, որ շատ առաջ ենք գնացել, բայց առնվազն կա քննարկում։ Երկու կողմում տարբեր կարծիքներ են
հնչում։
Անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետն էլ էր ընդունել, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում մեծ առաջընթաց չկա։ Իր առցանց ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանին էր մեղադրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում խոչընդոտներ ստեղծելու նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու փորձերի համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կլինի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց փոփոխությունների փաթեթը։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը երեք հայտարարում էր, թե փոփոխությունների նպատակը ղեկավարման արդյունավետությունը բարձրացնելն է, թե ինչպես չբացատրեց։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի գնահատմամբ իշխանությունն այս նախաձեռնությամբ քաղաքականացնում է զինվորական ամենաբարձր պաշտոնը։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորականին այսօր հյուրընկալել են ազատություն TV-ի տաղավարում, այս ու մի շարք այլ հարցերի շուրջ նրա հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
2008 թվականին մենք պարտականությունները առանձնացրել ենք, որովհետև պաշտպանության նախարարը քաղաքական թիմի անդամ է և կարող է ցանկացած պաշտոնից նա գալ տարբեր մասնագիտության տեր անձնավորություն, բայց ինքը չի կարող լինել հրամանատար, որովհետև չի տիրապետում զինվորական հրամանատար։ Իսկ գլխավոր շտաբի պետը դա պետք է լինի զորային կառույցի ղեկավարը և իրականացնի զինվորական բոլոր խնդիրները։ Եվ նաև իմ համար զարմանալի է, որ բացահայտ սուտ են ասում այն, որ այս օրենքի փոփոխությամբ մենք գլխավոր շտաբը զերծ ենք պահելու, ասենք, զինված ուժերի մատակարարումներից, հատկապես գնումների իրականացումից։ 2008 թվականին պաշտպանության նախարարության ենթակայության ներքո ստեղծվել է նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտ, որի հիմնական խնդիրը գնումներ իրականացնելն է, իհարկե գլխավոր շտաբի մասնագետների պատվերի ներքո։ Իսկ ամենակարևորը գլխավոր շտաբի պետը դառնալով նախարարի առաջի տեղակալ, ինքը դառնում է իրականում քաղաքական թիմի անդամ, քաղաքականացվում է այդ պաշտոնը։ Իմ համար հասկանալի կլիներ, եթե պաշտպանության նախարարի պաշտոնն էլ զինվորական դարձնեին և պաշտպանության նախարարը լիներ ինքը հրամանատարը, լիներ առաջի տեղակալ պաշտպանության նախարարի, դա նշանակում է, որ հրամանատարը պաշտպանության նախարարն է, ոչ թե գլխավոր շտաբի պետը։
Նախարար Սուրեն Պապիկյանի երեկվա հայտարարությունների մասին ասում է, երևի շփոթել եք, որ այլևս նախարար չեք, ձեզ իրավունք եք վերապահել, զանգահարել գլխավոր զինկոմին, հարցրել ինչ իրավունքով եք զորակոչում ընդդիմադիրներին։
Ես զանգահարել եմ զինվորական կոմիսարին հարցնելու համար, որն է պատճառը, որ այդքան մեծ քանակությամբ մեր համակիրներ ընդգրկված են ցուցակներում, ծանոթագրեր են ստացել, որովհետև այդքան զուգատիպություն չի կարող լինել, և ես կարծում եմ, որ սա հետևությունն է Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի ամիսներ առաջ այն խոսքի, որ Երևանի փողոցներում ընդդիմադիրներն են, տեսեք ինչպիսի կազմված պատրաստություն ունեն, նրանց պետք է բոլորին զորակոչել, զորակոչը, զորահավաքը պատիժ չպետք է լինի։ Եվ իմ խոսքի մեջ ես ասել եմ, այդպիսի ցուցում եղել է հատուկ ցուցակով զորակոչել։ Պաշտպանության նախարարի անուն չեմ տվել և դա ինձ պետք էլ չի կյանքում, որովհետև ես այդ պաշտոնով անցել եմ, և ինքը ասել է, ոչ, այդպիսի ցուցում չի եղել, և ասել եմ, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք այդ հարցերին, որովհետև այդպիսի զուգադիպություն չի լինի։ Իսկ ամենասարսափելին, ամենաբացասականն այն է, որ հարցերին պատասխանելու, նշված հարցերը բարձրագույն ամբիոնից ներկայացնելու փոխարեն, պաշտպանության նախարարը հոխորտում է, թե ինչ իրավունք ունեք զանգահարելու, ասենք, գեներալներին և այլն և այլն։ Ուզում եմ ասել այսօրվա իշխանավորներին բոլորին, որ պատգամավորը, ընդ որում նաև ես որպես ֆրակցիայի ղեկավար, իրավունք ունեմ բանավոր, գրավոր, հարցեր, հարցապնդումներ անելու և դրանց պատասխանը ստանալու, ոչ միայն իշխանավորներին, ոչ միայն գեներալներին, այն հետ նույն Պապիկյանին, ինչ է նշանակում հոխորտալ և ասել դրա մեջ իրավական, չգիտեմ ինչ կա, հետապնդումներ պետք է անեն, իրենք իրենց տեղը պետք է իմանան, ընդ որում նաև ես իրավունք ունեմ յուրաքանչյուր մարդու հետ շփվելու, մանավանդ իմ ծառայակից ընկերների հետ իմ խոսակցությունը եղել է, կա ու միշտ է լինելու է բարեկրթության բոլոր նորմերի մեջ։ Եվ փոխանակ այդպիսի հոխորտանքով խոսեն, իրենք պետք է զբաղվեն բանակի բարեփոխումներով։
Նա ասում է, որ իրավական պատասխանատվություն կարող է առաջացնել զինվորականներին, քողարկված կոչեր հնչեցնել, իսկ այդպիսի լուրեր ասած իրեն հասել են, կարող է դուք եք սրա ազնավ այս հայտարարության հասցեատերը։
Նու այդ ելույթի ժամանակ կարծում եմ, որ հասցեատերը ես եմ, որովհետև ինքը ասաց, որ իրենք մոռանում են, որ իրենք այլևս պաշտոնատար չեն, պաշտպանության նախարարի գլխավոր գլխավոր շտաբի պաշտոնները չեն զբաղեցնում ոչ միայն այս իշխանության, այլ նաև նախկին իշխանության։ 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ից հետո ես շատ քիչ եմ զանգել մեր զինվորականներին, նրանց հետ շփվել եւ մանավանդ ինչ որ քաղաքական հայտարարություններով փորձել ինչ որ կոչեր անել կամ սպառնալիքի լեզվով խոսել։
Բայց նախապատմություն կա, պան Օհանյան, վարչապետի ձեր թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը ասում էր, որ պատերազմի օրին զանգել է զինվորականներին, ասել թողեք եկեք Երևանում պայքարեք, դուք Օնիկ Գասպարյանին էիք կանչում հրապարակ հայրենիքի փրկության շարժումը նկատի ունեմ հանրահավաքների ժամանակ։
Մարդիկ պետք է իմանան ով է զանգել, ով է շփվել և ինչի մասին է խոսել։ Նույն մեր հանրությունից թաքցնելու ես բան չունեմ, նույն Սուրեն Պապիկյանի հետ ես նաև մի քանի անգամ շփվել եմ և ինքը տեսել է, ինչպիսին է իմ շփման մակարդակը, ինչպիսին է իմ բարեկրթությունը մարդկանց հետ շփվելուց։
Այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին Մեծ Բրիտանիայի կառավարության անդամների թիմակիցների աննախադեպ ճնշման արդյունքում վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական է ներկայացրել։ Ավելի քան 50 նախարներ վերջին օրերին լքել են իրենց պաշտոններն, այդ թվում Ջոնսոնի ամենամերձավոր դաշնակիցները։ Պատճառը վարչապետի ստախոսությունն է նրա որոշ իրարամերժ հայտարարությունները։ Ռաջմեկումյանն է հետևում բրիտանական ներքաղաքական ճգնաժամին։
Բորիս Ջոնսոնը այսօր հրաժարական տվեց։ Նա հայտարարությամբ հանդես եկավ Դաունին Սթրիթի պաշտոնական նստավայրի մոտ, որտեղ ժամեր առաջ հավաքված լրագրողները սպասում էին նրա հրաժարականի խոսքին։ Այստեղ էր նաև նրա ընտանիքը, Քերի Ջոնսոնը, փոքր երեխան գրկին, քաղաքացիների մի մեծ խումբ, որ երաժշտությամբ և երգելով ճանապարհեցին վարչապետին։ Բորիս Ջոնսոնը ասաց, որ հրաժարական է տալիս ընդունելով գործընկեր նախարարների և պահպանողական կուսակցության օրենսդիրների կոչերը։
Everybody, good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister.
Հստակ է, որ պահպանողական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության կամքն է, որ լինի կուսակցության նոր առաջնորդ և հետևաբար նոր վարչապետ։ Եվ ես համաձայն եմ խորհրդարանական մեր ղեկավար Գրեհեմ Բրեդլի հետ, որ նոր առաջնորդի ընտրությունը պետք է մեկնարկի հիմա։ Ժամանակացույցը կհրապարակվի հաջորդ շաբաթ։ Այսօր ես նշանակել եմ կառավարության կաբինետ, որը կաշխատի միջև նոր առաջնորդը ստանձնի պաշտոնը, հայտարարեց նա։ Բորիս Ջոնսոնն ասաց, որ կշարունակի կատարել Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը մինչև իշխող պահպանողականների նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Հրաժարական իր խոսքում Ջոնսոնը նաև ասաց, թե հպարտ է իր կառավարության ձեռքբերումներով Brexit-ի իրականացումից մինչև Եվրոպայի հետ հարաբերությունների կարգավորում, COVID-ի համավարակի ժամանակ Եվրոպայում ամենաարագն է ապահովվել վակցինան, ամենաշուտն են դուրս եկել կարանտինից, իսկ վերջին ամիսներին Ուկրաինայում Պուտինյան ագրեսիան դիմակայելու առաջատարն են։
Leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine.
Կարճ ուղերձով դիմելով Ուկրաինայի ժողովրդին Բորիս Ջոնսոնը նաև հավաստիացրեց, որ չնայած իր պաշտոնակությանը, Միացյալ Թագավորությունը շարունակելու է աջակցել Ուկրաինացի ժողովրդին ռուսական ներխուժմանը հակազդելու համար։ Բրիտանացի մի շարք գործիչներ պահանջում են, որ Բորիս Ջոնսոնը անհապաղ հեռանա նաև վարչապետի պաշտոնից, չմնա միջև պահպանողականների նոր առաջնորդի ընտրությունը, բայց հրաժարականի հայտարարությունից ժամեր անց անցումային ժամանակավոր կառավարությունը իր առաջին նիստն է անցկացնում։ Վարչապետի հրաժարականը համընդհանուր նոր ընտրություններ չի ենթադրում։ Իշխող ուժն է նոր առաջնորդ ընտրելու, ով կզբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։ Լրատվամիջոցներն արդեն թեկնածուների հավանական անուններ են շրջանառում, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասը, նախկին արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը, ով 2019-ին ներկուսակցական պայքարում պարտվել էր Ջոնսոնին։ Պաշտպանության նախարար Բեն Ուելեսը, ում վարկանիշը բարձրացել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, պահպանողականների հավանական առաջնորդի թեկնածու է համարվում նաև հրաժարական տված ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակը, առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը։ Նրանց քայլերի հետևանքով էր, որ Ջոնսոնի կառավարությունում սկսվեց նախարարների և փոխնախարարների հրաժարականը։ հրաժարականների շղթան։ Բորիս Ջոնսոնի հետ կապված նախկին պատմությունները, հակասական հայտարարությունները, մասնավորապես COVID-ի համավարակի ժամանակ հավաքներին մասնակցելը, ներվում էին միջազգային լարված իրավիճակի պատճառով, բայց այս անգամ քաղաքական ճգնաժամը շատ խորացավ նրա ստախոսության պատճառով։ Բորիս Ջոնսոնը իր կուսակցության անդամներից Քրիս Փինչերին նշանակել էր մի շարք պատասխանատու պաշտոնների, իմանալով, որ նա տարիներ շարունակ սեռական ոտնձգություններ է կատարել գործընկեր տղամարդկանց հանդեպ։ Այդ մասին կառավարության գրասենյակը նաև պաշտոնական բողոքներ էր ստացել։ Երբ այդ սկանդալը բացահայտվեց, Բորիս Ջոնսոնը փորձեց արդարանալ, թե իր կուսակցի պահվածքի մասին չի իմացել, բայց հետո ստիպված ներողություն խնդրեց։ Նրա ստախոսությունից վրդոված կառավարության անդամները մի քանի օրվա ընթացքում մեկը մյուսի ետևից հրաժարականներ տվեցին։ Նրանց թիվը հասել էր մի քանի տասնյակի։ Կառավարության դժգոհ անդամներին միացել են նաև պատգամավորները։ Ջոնսոնից երես թեքեցին նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում պաշտպանում էին նրան։ 58-ամյա Բորիս Ջոնսոնը պահպանողականների առաջնորդ և Բրիտանիայի վարչապետ էր դարձել 2019-ին, երբ Բրեքսիթի ձգձգումների պատճառով հրաժարական տվեց նախկին վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական է տալիս պաշտոնավարման երրորդ տարում։ Այս իրադարձությանը անդրադառնում են ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլև Լոնդոնի շարքային քաղաքացիները։ Ռոյթերսի հարցումներում նրանք տարբեր վերաբերմունք են դրսևորել։ Կարծում եմ, նա բավականին շատ սխալներ է գործել, բայց նաև բավականին շատ լավ բաներ է արել։ Արևմուտքում առաջին տնտեսություններ, որ դուրս եկավ համավարակից, իրականացրեց Բրեքսիթը։ լրագրողի հարցին, թե ցավում է, որ նա հեռանում է, Լոնդոնցին ասել է, քանի որ փոխարինող չի տեսնում, հավանաբար այո։ Իսկ բանկի աշխատակի Ջորջ Ալանի կարծիքով Բորիս Ջոնսոնը պետք է վաղուց հեռանար։ Մինչ Բորիս Ջոնսոնի պաշտոնական հայտարարություն անելը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ասել է, թե Բրիտանիայի իրավիճակը, կառավարական ճգնաժամը չի կարող Ռուսաստանի առաջնահերթություններից լինել, բայց ուշադրություն են դարձնում լայնացող ճգնաժամին։ Ինչ վերաբերում է Բորիս Ջոնսոնի անձին, Պեսկովն ասել է, նա մեզ շատ չի սիրում, մենք նրան նույնպես։
Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже.
Միջազգային գլխավոր իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ ներքին խնդիրների մասին։ Իշխանությունների խոստացած տնտեսական հեղափոխությանը սպասող Հայաստանում գնաճը հասել է վերջին տարիների ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին։ Թանկացել են հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակները, ինչի հետևանքով տուժում են հատկապես սոցիալապես խոցելի խմբերը, թոշակառունները, բազմազավակ ընտանիքները, որոնք եկամտի զգալի մասը ծախսում են սննդամթերք ձեռք բերելու համար։ Տնտեսական հեղափոխություն խոստացած կառավարությանը արցրել ենք, ինչ որ քայլեր ձեռնարկում են գնաճի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Հայաստանում գնաճն արդեն իսկ երկնիշ է։ Հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալներով 12 ամսյա գնաճը 10.3% է կազմել։ Քաղաքացիների գրպանին է հարվածում հատկապես սննդամթերքի թանկացումը։ Մեկ տարվա ընթացքում սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները ավելացել են 17.1%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեն նաև առանձին տվյալներ է ներկայացրել։ Այսպես, այս հունիսին 2021-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 18%-ով թանկացել է ալյուրը, հացը 20%, իսկ մակարոնեղենը գրեթե 30%-ով, տավարի միսը շուրջ 20%, ավելի քան 25%-ով պանիրը և այլն։ Ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիներն առանձնացնում են առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների նկատելի թանկացումը։
Հազիվ յոլա եմ լինում, ոնց պիտի յոլա գնամ, ի վիճակի լինեմ հենա ոչ թե գնամ մի կիլո կառնեմ, 5 կիլո կառնեմ։
Աշխատավարձները շատ ցած է, գնաճն էլ բարձանում է, մարդիկ ոնց կարան ապրեն։ Եթե մեր բանը պետք է համապատասխան մարդու կյանքի, առօրյա կյանքի հետ պետք է համապատասխան լայի, թե թոշակը, թե աշխատավարձը։
Չես տեսա ոնց են յոլա գնա։ Այս տարիցին աշխատում եմ, որ օգնեմ իմ երեխեցին։
Ինչ է մտածում կառավարությունը գնաճի ու սրվող սոցիալական խնդիրների մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարը չի թաքցնում։ Սննդամթերքի թանկացման հետևանքով Հայաստանը կանգնած է աղքատության մակարդակի ավելացման վտանգի առջև։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում գրեթե յուրաքանչյուր երրորդ նախքատ է։
Կառավարությունը այս առումով գիտեք մի քանի գործողություն է անում։ Առաջինը, ու գիտեք, որ մյուս տարվանից ըստեյության բարձրանալու են նվազագույն աշխատավարձերը, թոշակները։
Նախարարի խոսքով գնաճի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար իշխանությունները նաև աշխատատեղեր են ստեղծում։
Կառավարության աշխատանքը եւ բարձր տնտեսական աճը, որ մենք ունենք, գիտեք, 10.2%, որը ըստեյության տարածաշրջանում ամենաբարձրերից մեկն է եւ աշխարհում ամենաբարձրերից մեկն է, պետք է ուղված լինի նրան, որպեսզի երկրում ապրող մարդիկ եւ բոլոր մարդիկ կամ հնարավորինս շատ մարդիկ ապրեն ավելի լավ եւ բնականաբար բարձր տնտեսական աճի արդյունքները կառավարությունը պետք է վերաբաշխի այնպես, որպեսզի աղքատությունը նվազի։
Կառավարությունն անցած շաբաթ որոշեց 68,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձը 2023 թվականից դարձնել 75,000 դրամ։ Գործադիրը հնգամիա ծրագրով խոստանում է մինչև 2026 թվականը նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 85,000 դրամ։ Իշխանությունները հայտարարում են հունվարի 1-ից կավելանան նաև կենսաթոշակները, առնվազն գնաճի չափով։ Կոնկրետ թիվ, սակայն, դեռ չեն նշում։ Բարձր գնաճի այս շրջանում շարունակ ում է արժևորված մնալ հայկական դրամը։ Մասնագետները կարծում են, եթե այս միտումը մի քանի ամիս էլ շարունակվի, այն կարող է մեղմացնել հետագա գնաճը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լույսի ջրի թանկացման սրընթաց աճող գնաճի ֆոնին իշխող թիմի ներկայացուցիչները պետ բյուջեից հերթական պարգևավճարն են ստանում։ Պարգևավճարների հերթական խմբականակի շահառուներն այս անգամ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներն են, եւ չնայած ազգային ժողովի նախագահի ստորագրած կարգադրության մեջ նշվում է ազգային ժողովի պատգամավորներ ձևակերպումը, պարզվում է սակայն, որ Ալեն Սիմոնյանը նախընտրել է դրամական պարգևներ շրայլել բացառապես սեփական թիմակիցներին։ Առիթնի դեպ սահմանադրության օրն է, որ ծառայությունների համար են իշխանական պարգա պատգամավորները նման գնահատանքի արժանացել եւ ինչպես են ընտրողներն արձագանքում սեփական թիմի բարեկեցությունն ապահովող հեղափոխական իշխանության այդ քայլին, Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները կրկին պարգևատրվել են։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը կարգադրել է սահմանադրության օրվա արդիվ միայն իր թիմակիցներին պարգևատրել մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով։ Պատգամավորների մաքուր աշխատավարձը 500,000 դրամից ավելի է, որ գործի համար են իշխանականերն իրենք իրենց շրայլ պարգևատրել, հարցնում են շարքային քաղաքացիները։
Դրանք առանձին կյանքով են ապրում։ Մեր ժողովուրդ առանձին կյանքով է սա։
Իրանք ստանում են, իրանք ինչ-որ բան ունեն։ Պարգևավճարը ստանում են այն ժամանակ, երբ որ բան են անում, արդյունքով աշխատանք են անում։
Ընտրել եք, գնացեք քաշեք այդ ընտրությունը։ Ով ընտրել է, իրանց թող գնա, իրանց ասի, ես ինչ կարող եմ ասել։ Չէ, ես ոչ մեկին չեմ ընտրել։
Ազգային ժողովից փոխանցեցին, պարգևավճարի համար բյուջեից հատկացվել է մոտ 49 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովի խոսնակի կարգադրությունը չի վերաբերվում ընդդիմադիրներին։ Պատիվ ունեմ ու Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին պարգևավճար չեն տվել։ Նիստերից բացակայել են, այդ պատճառով էլ չեն ստացել, իսկ իշխանականները ծանրաբեռնված են եղել, պարզաբանում են ազգային ժողովից։
Ընդդիմադիր պատգամավորները չեն ստացել, ստացել են միայն ԿՊԱ-ական պատգամավորները, ընդդիմադիր պատգամավորները չեն ստացել, որովհետև բացակայել են նիստերից, հանձնաժողովի նիստերից, առհասարակ չեն ներկայացել աշխատանքի։
Ընդդիմադիրները մայիսից խորհրդարան չեն գնում, նիստերին չեն մասնակցում, փողոցում ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաներ են անում, պահանջում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը կարծում է, պարգևավճարի բաշխման խտրական մոտեցումը ճնշում է ընդդիմադիրների նկատմամբ։
Դա խտրականություն է նաև, եւ նաև դա, այսպես ասենք, քաղաքական բռնաճնշման դրսևորում է վերջին հաշվով, դրանք էլ են ապօրինի։
Այս ազգային ժողովը մեկ տարվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ է պարգևավճար ստանում, առաջին անգամն է, որ միայն իշխանականերն են ստանում։
Տվել ենք տարբեր հիմնադրամների, բարեգործական։
Ես իմ պարգևավճարը ստացել եմ, որտեղ ես ինձ համարում եմ աշխատող ազգային ժողովի պատգամավոր։
Իսկ որ ընդդիմադիրները չեն ստացել, պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը խնդիր չի տեսնում։ Պարգևավճարի որոշումը իրենք չեն ընդունել ազգային ժողովի ղեկավարությունը։ Ավելին, Գաբրիելյանը կարծում է, որ ընդդիմադիրներին աշխատավարձից էլ պետք է զրկել։
Ես կարծում եմ, ընդդիմադիր պատգամավորներից ընդհանրապես իրենց ստացած աշխատավարձը պետք է հետ վերադարձնել։
Իշխանականների Արմեն Խաչատրյանին բարգացնում է շարքային քաղաքացիների, թոշակառուների ու պաշտոնյաների աշխատավարձի համեմատությունը։ Մեկ օրում հնարավոր չէ բոլորի հարցերը լուծել, ասում է պատգամավորը։
Սոցիալապես անարդարություն չկա, ով յուրաքանչյուր մասնագիտություն յուրաքանչյուրում ունի գնահատված իր աշխատավարձի մոտավոր չափը, յուրաքանչյուր մասնագիտություն, թե պետական կառավարման համակարգում, թե ոչ, բայց իհարկե թոշակառուներին էլ ենք բարձրացնելու, մի օրում ոչ մեկին հնարավոր չի բարձրացնել։
Պարգևավճարները արդարեն թե ոչ կգնահատեն ընտրողները, ասում է իշխանականներից Հովի Կաղազարյանը, իսկ ընտրողների կարծիքները տարբեր են։
Էդ ի՞նչ են արել, որ այսքան պոպիլի ստանան, ի՞նչ են արել։ Մի հատ օրենք են ունենալ, որ մենք լավ զգանք, բանակի մասին դուք վերջ անգամ եպեք տեսել, որ օրենքներ ունենեն սահմանների հետ կապված։ Ոչ մի բան չեն, ուղղակի գալիս են, կնոպկեն սխմում են ու գնում են տները ու լավ փող են ստանում։
Թոշակառուների փողը մի քիչ ավելացնեն։
Եթե սենց որոշվել, ուրեմն պետք է վճարը պարգևատրվեն, այսինքն այդ վճարումը։ Ստում է նորմալ է։
Դպրոցներ կան, որ մտնելուց վախենում ես, կարող է փլվի վրեդ, հնարավոր չէ նորոգել։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանը հրապարակել է Փաշինյան ընդդեմ Հրայր Թովմասյանի գործով վճիռը հոգուտ վարչապետի։ Վերաքննիչը կարծում է, որ երկրի ղեկավարը չպետք է ներողություն խնդրի Թովմասյանի մասին հնչեցրած իր խոսքերի համար, որում Փաշինյանը, հիշեցնենք, պնդում էր, թե սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը հեղափոխությունից հետո իր ծառայություններն է առաջարկել նոր իշխանություններին։ Հիշեցնենք, դատարան հասած այս վեճը ծագել է 2 տարի առաջ, երբ Փաշինյանի թիմը ելքեր էր փնտրում ազատվելու բարձր դատարանի նախկին իշխանության օրոք ձևավորված կազմից, այն որակելով ոչ օրինական։ Վերաքննիչի վերջին վճռի բովանդակությանը նաև Աբուլղադարյանն է ծանոթացել։
Վերաքննիչ դատարանն օրերս վճռել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի հասցեին արած հայտարարությունները չի հերքի, քանի որ հնչեցրել է սեփական գնահատականը։ Այսպիսով վերաքննիչը բեկանել է շուրջ կես տարի առաջ առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած դրամագծորեն հակառակ որոշումը, որի համաձայն Հայաստանի ղեկավարը պետք է հերքեր իր այն հայտարարությունը, թե երկրի բարձրագույն դատական Ատյանի ղեկավարը ծառայություններ է առաջարկել իշխանություններին։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահը, սակայն, չի նահանջում և ինքն էլ իր հերթին դիմելու է վճռաբեկ դատարան, պահանջելով, որ վարչապետը հերքի իր խոսքերը։ Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Արթուր Հովանիսյանը։
Կարծում եմ, որ այո, կամ եղել է ուղղակի օրենչնշում, քաղաքական պատվեր չեմ կարող ասել անձամ վարչապետի թեմ կոմից, բայց իմ կարծիքով այո եղել է քաղաքական պատվեր, որ ուղղակիորեն ամբողջությամբ մաքրել գործով և քաղաքացիական պատասխանատվությունից ամբողջությամբ ազատել զրպարտություն անող անձին։
Այս պատմությունը սկսվեց 2020 թվականի հունվարին, երբ վարչապետը իր Facebook-ի էջում մի գրչի լուսանկար հրապարակեց, գրելով, թե դա սահմանադրական դատարանի նախագահն է իրեն նվիրել ու գրիչը որակեց որպես ամենատարօրինակ քծնանքի շողոքորթության վկայություն։ Այս գրառումից մեկ օր առաջ էլ ասուլիսում պնդել էր, թե Թովմասյանը հեղափոխությունից հետո իր ծառայություններն է առաջարկել նոր իշխանություններին։ Հրայր Թովմասյանն այդ ժամանակ արդեն մեղադրյալ էր արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։
2018 թվականից սկսած, մայիսից սկզբից ամենօրյա ռեժիմով, հետո ամեն շաբաթյա ռեժիմով, հետո ամեն ամսյա ռեժիմով Հրայր Թովմասյանը իր ծառայություններն առաջարկել ինձ։ Այս գրիչը, որը շատ ուճուր դետալ է թվում, իրականում այս գրիչը այդ ամենի սիմվոլն է։
Այս հայտարարություններից մոտ կես տարի անց խորհրդարանի ընդունած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Հրայր Թովմասյանը կորցրեց սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը, բայց մնաց դատավոր։ Այս ընթացքում էլ Փաշինյանից պահանջում էր հերքել իր մասին արած հայտարարությունը։ Եվ եթե ամիսներ առաջ Առաջին Ատյանի դատարանը եզրահանգել էր, թե վարչապետ Փաշինյանը չի հիմնավորել, որ իր հնչեցրած արտահայտություններով չի զրպարտել Թովմասյանին, հետո արդեն վերաքնիչը հակառակ եզրահանգման է եկել ու վճռել, Փաշինյանն իր կարծիքն է հայտնել։ Հրայր Թովմասյանի փաստաբանը տարակուսած է այս վճռից։
Քաղաքացիական օրենսդիրքը հստակ է գրած, որ եթե դու ինչ-որ մի բան ես ասում մեկ այլ անձի վերաբերյալ եւ օգտվում ես այլ տեղեկատվությունից, այսինքն այլ անձի խոսքից, օրինակ դու ասելու ժամանակ պետք է բացահայտես այդ աղբյուրը ժողովուրդը։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ հրաշալի մայրանը ծառայություններ է առաջարկել եւ այդ ասածը հիմնավորում էր կամ այդ ասածի հիմքում ընկած էր մեկ այլ անձի ասած, ինքը դա պետք է ժամանակ բացահայտեր, որտեղ հետագայում հրաշալի մտներ դադարան ընդդեմ Փաշինյանի։ Դրանից հետո ազգային ժողովի ներկայիս նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ինտերվյու տար եւ ասել, որ ես եմ ասել Փաշինյանին մի տարի առաջ, որ ինձ էլ մեկ այլ անձ է ասել, որ ծառայություններն առաջացել։ Այսինքն դուրս է գալիս բամբասանորանքների հիման վրա, մենք կարող ենք անձամբ զրպարտել։
Միջդեռ վերաքննիչի դատավորները եզրակացրել են։
Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե տարածել է տեղեկատվություն Հրայր Թովմասյանի անձի մասին, այլ որոշակի փաստական հանգամանքների հաշվառմամբ եւ կարծիքի ազատ արտահայտման իրավունքի իրացմամբ իր գնահատականն է հնչեցրել նրա որոշակի գործողությունների վերաբերյալ։ Այսինքն նա իրացրել է իր կարծիքի ազատ արտահայտման, այլ ոչ թե տեղեկատվության տարածման իրավունքը եւ հետեւաբար չի կրել տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման պարտականությունը։
Սա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ միակ գործը չէ, դատական տեղեկատվական համակարգի տվյալներով վարչապետ Փաշինյանի դեմ այժմ շուրջ 1 տասնյակ հայցեր կան զրպարտության, պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառած վնասահատուցելու բողոքներով։ Հայցվորները հիմնականում նախկին պաշտոնյաներ են, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Այդ 1 տասնյակից որևէ մեկով դեռ ուժի մեջ մտած որոշում չկա, որով վարչապետին պարտադրվել է հերքել իր իսկ խոսքերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Միացյալ Նահանգների իշխող ուժի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից կոնգրեսական Ադամ Շիֆը Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման ուղված նախաձեռնություն է սկսել ամերիկյան կոնգրեսում։ Օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների բավարար աջակցության դեպքում կոնգրեսական Շիֆի նախաձեռնությունը կարող է հասնել Սպիտակ տուն։ Մանրամասները Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց անհապաղ ազատ արձակելու կոչով Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը լրացում է մշակել 2023 թվականի ազգային անվտանգության հատկացումների ակտում։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը ազատությանը հայտնեց, որ հաջորդ շաբաթ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ընթացակարգային հանձնաժողովում լրացումն ընդունվելու դեպքում միայն այն քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների պալատում։
Ուրեմն այս փանացևը թեպի օրենք պիտի երթա, գրջած այսպես մասամբ չի գնար մնալ, չեն ծկեր գիսադ և կոնգրեսը հաջախ փանացևեր գանցնե, չեն համացային իր սենատին հետ և նախագահին սեղանը չեր տալ։ Այս փանացևը հաստատ նախագահին վերջը նախագահին կրասեղանը պիտի երթա ստորակրության։ Ուրեմն որքան ավելի գրնանք ներկայացուցչական դան և սենատի հետ աշխատելով թրական ինեբաստ Հայաստանի և Արցախի բաժիններ մտցնել, այնքան ավելի հավանական է, որ նախագահին ստորակրության երթա։ Եթե ներկայացուցչական դունը թրական քվեարկեց, օրինակի համար, առնվազն աստանշան է գետա Ադրբեջանի կառավարության, որ ներկայացուցչական դունը հստակ տեսակետ հայտնած է այս նյութին շուրջ, որ անմիջապես պետք է ազատագրվին հայ ռազմակերիները։
Այս լրացումից բացի կան նաև այլ պահանջներ էլ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Ջեքի Սպիերը պետ դեպարտամենտից պահանջում է ներկայացնել Ադրբեջանին ռազմական աջակցություն տրամադրելու պատճառները։
4 փարեփոխում գա, որ դարձեր ծևերով գործեն գրջադել ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան։ Մի քանի հատը բարձրապես կսե, որ ամերիկյան կառավարությունը ո՞րը մեկ ռազմական օժանդակություն պետք չեղել գե Ադրբեջան։ Ուրիշներ կան, որ գսեն, որ մենք պետք է նայենք, թե մինչև հիմա ուղարկված գումարներ, ռազմական օժանդակության գումարները ինչ աստեցություն ունեցած են Արցախի վրա եւ Արցախի հարցի արդար լուծման վրա։ So, adiga այդպես է, հետո ուրիշ մի քանի հատ բարեփոխումներ կան, որ մենք զորակցինք, անոնք էլ Թուրքիո հետ կապված են, որ ներկայիս ամերիկյան կառավարությունը քննարկե ձախել Թուրքիո F-16 օտանավներ, եւ հայտարի հանձնախումբը ընդհանուր coalition must ban այսպես խմբացություն մստել դասենք դարձել Kurd, Քրիստոնիա եւ միջին արևելքով հետաքրքրված գազմագերություններով, որ թեմ գնանք at F-16 օտանավներով վաճարկին դեպի Թուրքիա, եւ երկու բարեփոխումներ կան, որ ադոր հետ կապված են։
Այս լրացումներին իրենց աջակցությունն են հայտնել մեկ տասնյակ կոնգրեսականներ, եւ Չուլջանի փոխանցումը հայդատի հանձնախումբը հիմա ջանքեր է գործադրում ներկայացուցիչների պալատի ընդհանրակարգային հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ աճեցիկների թիվն ավելացնելու ուղղությամբ։
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը նկատում է, որ երեք պատերազմի 133 օրերի ընթացքում առաջին անգամ որևէ տեղեկություն չի եղել ռուսական զորքերի առաջխաղացման մասին։ Այս տեղեկատվության ֆոնին այսօր հայտնի դարձավ, որ ռուսական զորքը ժամանակավոր դադար է վերցնում պատրաստվելու Դոնբասի մյուս հատվածը գրավելու ռազմական գործողություններին։ Ուկրաինայում և դրա շուրջ տիրող իրադրության մասին Նազա Բաբայանը կպատմի։
Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարել է Դոնբասում մարտերի ժամանակավոր դադարի մասին։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ զինծառայողներին հանգստանալու տնից նամակներ ու ծանրոցներ ստանալու հնարավորություն է տրվում։ Շաբաթվա սկզբին պաշտպանության նախարարը նախագահին զեկուցել էր Ուկրաինայի Լուգանսկի շրջանի ամբողջական ազատագրման մասին, Վլադիմիր Պուտինն էլ հրամայել էր զինվորականներին հանգստանալու ժամանակ տալ։ Դոնբասում ռուսական ուժերի ժամանակավոր դադարի մասին տեղեկությունը հաստատում են նաև բրիտանական հետախուզությունն ու ամերիկացի ռազմական փորձագետները։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ ռուսները դադարել են հարվածներ հասցնել ուկրաինական տարբեր շրջանների ուղղությամբ։ Երեք մասնավորապես նրանք հրթիրակոծել էին հայտնի Զմեին նկղզին, որից ավելի վաղ հեռացել են։ Ուկրաինացի զինվորականներն էլ իրենց հերթին կարողացել են Ուկրաինայի պետական դրոշը տեղադրել այս պատերազմի խորհրդանիշը դարձած կղզում։ Ռուսական ռազմանավ հիշիր Զմեին նկղզին Ուկրաինայի գրությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի զեկույցն այսօր հիմնականում նվիրված էր ուկրաինական բանակի կորուստներին։ Իգոր Կանաշենկը վպնդում էր, թե Կիևի կորուստներն այնքան մեծ են, որ զինվորները ռազմիդաշտ են վերադառնում առանց պատշաճ բուժում ստանալու։
Руководство вооружённых сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации։
Ուկրաինայի զինված ուժերի ղեկավարությունը հրաման է արձակել կրճատել վիրավոր զինծառայողների բուժման ժամկետները եւ հետ ուղարկել նրանց առանց վերականգնողական փուլի մարտական շրջաններում ստորաբաժանումների կորուստները փոխհատուցելու համար։
Իր հերթին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ան իր տեսաուղերձում ասել է, թե հրետանին, որը Ուկրաինան ստացել է արևմտյան գործընկերներից, ազդեցություն է ունեցել մարտի դաշտում։
Նրանք վիճուվայցը, շու դուժե պոտուժնա զապրոչովալա զախիդնա артиллерия.
Վերջապես զգացվում է, որ արևմտյան հրետանին այն զենքերը, որը մենք ստացել ենք մեր գործընկերներից, շատ ուժգին աշխատել են։
Ըստ
Զելենսկու, ուկրաինացի զինվորականները նկատելի հարվածներ են հասցրել պահեստներին եւ այլ կետերին, որոնք կարեւոր են ռուսական կողմի նյութատեխնիկական ապահովման համար, իսկ դա զգալիորեն նվազեցնում է ռուսական բանակի հարձակողական ներուժը։ Ռուսական ուժերն այսօր նաեւ հարվածներ են հասցրել Դոնեցկի մարզի ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ մնացող ամենախոշոր քաղաքի Կրամատորսկի կենտրոնին։ Քաղաքի ղեկավար Ալեքսանդր Գոնչարենկոն ասել է, թե զոհեր կան։ Ավելի վաղ բրիտանացի եւ ամերիկացի ռազմական փորձագետները նշում էին, թե ռուսները պատրաստվում են Սլավյանսկի ուղությամբ մեծ հարձակման, եւ հաջորդ խոշոր մարտերը Դոնբասում լինելու են հենց Սլավյանսկում։ Սլավյանսկի քաղաքապետ Վադիմ Լյախը ազատության նստայիշ եւ ռեմե ծրագրին պատմել է, որ ռուսական ուժերը այժմ գտնվում են քաղաքից 10-20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երեք Դոնեցկի մարզային իշխանությունները կոչ էին արել մարզում մնացած քաղաքացիներին դուրս գալ իրենց բնակավայրերից ռուսական զորքի թիրախ չդառնալու եւ Ուկրաինայի ռազմական ուժերին չխանգարելու համար։ Լյախը սակայն ասում է, թե մինչ պատերազմ 100 000 բնակչություն ունեցող Սլավյանսկում այսօր դեռ 23 000 բնակիչ է մնացել։
Да, эвакуация продолжается каждый день. Вот она активизировалась последние дни.
Արանումը շարունակվում է ամեն օր, վերջին օրերին այն ակտիվացել է։ Անընդհատ հորդորում են մարդկանց հեռանալ, քանի որ քաղաքում դեռ շատ մարդիկ կան, բնակչության 1/4 այդ թվում երեխաներ։ Ավտոբուսները ամեն օր նրանց տանում են Դնեպրի ուղությամբ, սա անվտանգ ուղություն է։ Ցավոք մարդկային մայրը քաղաքից հեռանալու խթան են հանդիսանում, այս ամբողջ ընթացքում զոհվել է 17 մարդ, վիրավորվել 67-ը։
За вот это всё это время у нас погибло 17 человек, 67 получили ранения.
Ու մինչ ռազմիդաշտում ռուսական բանակը տակտիկական դաթար է վերցրել, իշխանությունները փորձում են ռուսական տնտեսությունը հարմարեցնել պատերազմին առանց համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարելու։ Պետդուման 3 ընդունել է տնտեսության մեջ հատուկ միջոցներ մտցնելու իշխանությունների իրավունքի մասին օրենքը։ Այն իշխանություններին թույլ կտա ձեռնարկությունների աշխատակիցներին, օրինակ, աշխատանքի կանչել աշխատանքային ժամից հետո, վերագործարկել մոբիլիզացիոն կարողություններն ու հնարավորությունները, ինչպես նաև պետական պահուստից թանկարժեք իրեր օգտագործել ռազմական օպերացիայի համար։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների գնահատմամբ այս օրենքի ընդունումը վկայում է այն մասին, որ պատերազմը սկսելուց 4 ամիս անցել Կրեմլը չի ուզում պաշտոնապես պահեստազորայինների զորահավաք հայտարարել, քանի որ դա ցավոտ թեմա է ռուսաստանյան հասարակության համար։ Ըստ ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանների, օրենքը թույլ կտա ռուսաստանի իշխանություններին պաշտոնապես չընդունել, որ Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմ է վարում և արդեն 4 ամիս է չի կարողանում հաղթել զորքերի և սպառազինության քանակով իրենց մի քանի անգամ զիջող ուկրաինական բանակին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Իրանի միջուկային համաձայնագրի վերականգնման հարցով է սկսված բանակցություններն առայժմ որևէ արդյունք չեն տալիս։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը շարունակում են մեղադրանքներ հնչեցնել միմյանց հասցեին։ Ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ Իրանը գործարքի հետ առնչություն չունեցող պահանջներ է առաջ քաշում։ Իսլամական հանրապետության պաշտոնյանները, սակայն, պնդում են, որ Իրանը իրենց միակ պահանջն է երաշխիքներ նահանգներից առայն, որ Իրանը հստակ օգուտներ է քաղելու 2015 թվականի պայմանագրի վերագործարկումից։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է Վաշինգտոնից հնչող այն պնդումները, որոնց համաձայն նախորդ շաբաթ կատարում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև Եվրամիության նախաձեռնությամբ կայացած միջնորդավորված բանակցությունների տապալման գլխավոր պատճառը իրանական պատվիրակության ներկայացրած հավելյալ պահանջներն էին։ Չնայած մամուլում շրջանառվող ամերիկյանային պնդումներին, թե մենք իբր պահանջներ ենք ներկայացրել, որոնք դուրս են միջուկային համաձայնագրի շրջանակներից, ես պետք է նշեմ, նման բան չկա։ Մեր պահանջներն ամբողջությամբ 2015-ին կնքված համաձայնագրով նախանշված սահմաններում էին, հայտարարում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Թեհրան ժամանած կատարի արտգործնախարար Մոհամեդ Ալթանիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ։ Կատարի արտգործնախարարի այցի նպատակը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ փակուղում հայտնված բանակցություններին ևս մեկ լիցք հաղորդելն էր։ Իրանի մայրաքաղաքում հնչած այս հայտարարություններից ժամեր առաջ Թեհրանի ներկայացրած հավելյալ պահանջների մասին խոսել էին թե Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Ռոբերտ Մալին և թե Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։
Iran has consistently introduced extraneous demands.
Իրանը հետևողականորեն կողմնակի պահանջներ է ներկայացնում, պահանջներ, որ չեն վերաբերում 2015-ին կնքված համաձայնագրի։ Այդ պայմանագիրը միայն մեկ թեմային է վերաբերում՝ Իրանի միջուկային ծրագրին և հավելյալ համաձայնագրի նեղ շրջանակից դուրս եկող պահանջներ ներկայացնելը վկայում է Իրանի կողմից լրջության հանձնառությունների պակասի մասին, մի բան, որի ականատեսը դարձան Դոհա մեկնած մեր բանակցային թիմի անդամները, հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի խոսնակը։
Once again in Doha.
Արևմտյան դիվանագիտական շրջանակները պնդում են, որ Իրանի ներկայացրած գլխավոր պահանջներից մեկը երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ահաբեկչական կազմակերպությունների ամերիկյան սև ցուցակից դուրս բերելն է։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով, սակայն, Թեհրանի թիվ 1 պահանջն այլ է հստակ երաշխիքներ ներկայացնել առ այն, որ նոր կնքվելիք պայմանագիրը չի կրկնի 2015-ին ստորագրված փաստաթղթի ճակատագիրը և ամերիկյան հաջորդ վարչակազմը Թրամփի օրինակով չի որոշի այն կրկին չեղարկել։ Ամերիկյան կողմը պետք է երաշխավորի, որ Իրանը հստակ օգուտներ է քաղելու 2015 թվականի պայմանագրի վերագործարկումից։ Մինչ այս պահը ամերիկյան կողմը նման երաշխիքներ տրամադրել ի վիճակի չի եղել, հայտարարում էր Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես դες հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։